Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović. O ovom terminu danas predstavljamo jedan niški sastav. Kren je neobičan, imajući u vidu istorijsko rock'n'roll nasleđe koje ovaj grad i ovaj deo Srbije nekako neguje i po čemu je poznat. Ovaj sastav govori iz perspektive sadašnjosti i aktuelnog globalnog trenutka što se tiče indie pop muzike ili bolje reći psihodeličnog popa. Ime ovog sastava je Bohemija, a frontman ovog benda je moj današnji gost Janko Džambas. Dobrodošao.
Zdravo,
se radi
bolje, bolje te našao.
Ja sam u ovoj najavi pokušao da napravim sve te neke, bog zna kako, stručne odrednice.
Ne, koje se pobežiš
tiču,
sve.
Da, koje se tiču vašeg izraza. Ova pesma koju smo počeli danas, druženje, zove se Kratka priča, je u najboljem oslikava, ona i otvara album, ali zaista uvodi u ono što se na ploči nalazi. Vaš album je izašao krajem prošle godine i u startu ste se predstavili kao jedan onako vrlo zdrav, kako se to sad popularno kaže, format jednog ozbiljnog benda koji zna šta, kako i na koji način.
Hvala te.
Je bilo teško doći dotle? Koliko je trajao taj proces spoznavanja sebe i svog okruženja?
To je trajao bendovi i bendovi. Projekti i projekti. I došao do toga da u suštini uradim to baš to što hoću i da uradim to sa fantastičnim ljudima, kao što su svi moji iz benda. I zapravo smo snimali prvo, probali smo dosta puta sve te pesme i sve to ispadlo kako ispadalo, pa smo onda snimili kod Telčara, pa je tek tad počela cela nezgodna stvar da ću ja da produciram albuma. Ja ne znam da produciram to. Ja naivac sam u tome potpuno i tako sam ga i producirao, sam učio producirajući, ali u glavi sam sve imao kako da hoću da zvuči. Jer slušam druge ploče, jasno mi je o čemu se tu radi, ali kako do toga da dođem. I onda sam isprobavao još nekoliko godinu dana, to jest producirao, snimao vokale, snimali smo perkusije, tako dodavali smo stvari. Mm-hmm. I super, na kraju smo.
Na kraju si zadovoljan. Pomenuo sam u najavi to nasljeđe koje Niš ima i uopšte bendovi koji dolaze iz tog grada, uopšte iz tog dela Srbije. Vi ste sad na talasu jedna nova generacija, ako možemo tako reći, koja onako drugačije posmatra stvari, negde je zaista okrenuta, da ne kažem, budućnosti ili prosto živi ove aktualne trenutke što se tiče savremene muzike i savremenog zvuka. Šta kaže okruženje i kako je reagovala okolina? Prosto odavde iz centra malo manje poznajemo to kako periferija i kako ovaj manji gradovi uistinu žive, pa i u ovom...
Ja mislim da u svom selu najteže se prihvata nešto u Nišu. Generalno publika nije toliko aktivna. Iako publike ima dosta, ali nije aktivna. Jer i nema dovoljno možda i prostora za svirke. Svi prostori za svirke su dosta mali. To je feedback od 200 ljudi. To je prostor za svirke, feedback.
Da, to je samo malo.
I onda bilo koji autorski band da dođe sa strane iz Niša, on ima tu opciju i ljudima se možda i ne ide, znaš, hoće da čuju neki raskošan veliki band, orkestralan zvuk ima, i ti ćeš da dođeš u feedback da čuješ to što nećeš da dobiješ, ne možeš da dosetiš sa 200 ljudi, to mora da setiš s 1000 ljudi, taj raskošan, i nema uopšte toga, znači nema te širine u Nišu i nema samo feedback.
Dobro.
Što je dobar feedback.
Programski je sasvim u redu, nema ko tamo nije svirao, ali dobro, mislim, to neko to nasleđe i ta tradicija koju se niška scena vraća ili pridržava, može da bude nekako vrlo štura u prihvatanju nekih mladih i snaga.
Naravno,
i onako
da kao... Ali mi tu tradiciju baš i ne osjećamo. Kao da je od nula sve. Tako je, od Niš.
Da, jasno mi. Dobro, onda to nekako ide uz generaciju, sad ne znam tačno da li ti njoj pripadaš, ali kako koja generacija dolazi, baš se onako retko ili skoro uopšte osvrće za sobom, nekako doživljava trenutak i vreme da počinje od njih pa nadalje. Šta je bilo pre, ne zanima ih, to su oni najradikalniji, ali mislim, prosto je ta dinamika takva da prosto generacije gube kontakt sa nekom vrstom tradicije u onom najlepšem mogućem smislu, da prosto imaju neko znanje ili predznanje o nečemu što radi ili o nečemu što će raditi. Kakav ti imaš odnos prema tome? Kako si ti prošao tu fazu?
Pa možda sam baš u tradicionalnim stvarima više revolucionarnih stvari na kraju našao. Znači, kad sam slušao neku stariju muziku, sam našao nešto što je mnogo revolucionarnije nego što sam čuo kod nekog benda u 21. veku. Jer bend u 21. veku može da postoji sa nekim receptom, da radi određenu muziku po receptu. Vratimo se na 60. godine, gde ništa nije bilo rađeno po receptu, nego sve suprotno, i više sam inspiraciju u tome našao nego da sam našao u baš ovom sad...
Da, u ovome sad.
Dinamičnom, što ga zoveš, šok. Šok i tako.
Šok sistemu.
Da, šok i ta... sirova energija, volim ja sve to i to je jedan segment svega toga, ali postoji dosta toga što zapravo u tradiciji ima, a da danas ne obaziramo se na tom.
Taj sistem vrednosti i odnos snaga i pravljenje paralele tog tipa je zaista teško iz ove sadašnje perspektive, prvenstveno zbog toga što su druga vremena, a i tehnološki su razvijenija i omogućavaju ti da mnoge stvari uradiš u svojoj sobi sa nekom oskudnom tehnikom, opremom, nikakvom opremom. Ono što zašto je bio ono 60-ih potrebe, ne znam, je birou studio sa simfonijskim orkestrom i sa raspisanim partiturama. Šta se tu dobilo, a šta izgubilo ovako sad gledano iz perspektive tebe koji si savladavao neke opet veštine radeći na albumu?
Pa dobilo se na tome da svako može to da proba. Da svako može da da sebi šansu da bude producent i aranžer i kompozitor, na kraju krajeva instrument može da bude, ta klavijatura ispred kompjutera može da bude svaki instrument koji se zamisli. Ali gubi se na toj organskoj dinamici. Znači, stvarno ne može to da se postigne nulama i jedinicama.
Postoji. Ali interesantno da vaš album zvuči organski.
Pa on jeste, prosto, jeste organski, on je prosto tako, da. Ja volim organsku muziku više nego to, ali uz pomoć nula i jedinica sam iskontrolisao tu, taj organizam.
Iskontrolisao si tu količinu energije. Gromadu.
Jeste.
Dobro. Album se zove Sve naopako. Mislim da to nismo rekli na početku. Ovako je vrlo interesantan i provokativan naziv. I provokativno, interesantno, ne znam sad koja je to reč adekvatnija, ali i Bohemija je sjajan naziv za band. Stilizovan i ispisan vrlo neobično na omotu albuma i naziv albuma je nekako...
Sa istaknuto ja,
da.
Bohem i ja.
Kako ste došli do naziva benda i uopšte do tog idejnog rešenja vizualnog?
Ne sećam do naziva benda kako smo došli. To je došlo spontano i mislim da je to došlo u nekom prototipu benda. Da sam svirao samo sa Mihajlom, on je svirao bas, a ja sam svirao gitaru. Mihajlom koji je sada basista. I to je bio prototip Bohemije, da je to kao Bohemija neka ideja nastala i... To ime se održalo sve vreme, jer zvuči dobro.
Da, zvuči izuzetno. A sve naopako, šta si želao da kažeš tim nazivom? Dobro, sad to vizuelno na albumu ima svog smisla, da. Čak i negdje između redova tokom preslušavanja ploče takođe negde se može to shvatiti. Ali šta si, je to sad i taj način tvog rastanja, odrastanja, nekog generacijskog, tako vrlo neobičnog stila života?
U periodu pravljenja tog albuma, sve što se dešavalo je bilo naopako, makar sam se ja tako osjećao, sve je naopako u tom trenutku bilo. I zapravo, što smo došli do tog albuma, to je jedino što nije naopako ispalo, dakle, i tim albumom smo završili sve naopako i idemo nešto.
Da, ispalo je kako treba.
Ispalo je kako treba.
Probudi nas ti, je naziv sledeće pesme, sastava Bohemija, predstavljamo ovaj band na albumu Sve naopako.
Ti
Bohemija na talasima Radio Beograda 2, Janko Džambas je naš gost, Bohemija, bend iz Niša koji, ovako, složit ćete se, zaista ostavlja utisak i ne može da vas nekako ostavi ranodušnim. Slušanje ove ploče stvarno postiče na razmišljanje i nekako vas ostavlja u nekom baš onako ušuškanom, intimnom razmišljanju o svemu izrečenom ili izmaštanom na ovom albumu. Janko, dok si pisao pesme, znači ovo sad nekako na granici real, zato sam rekao da je to kao psihodelični pop album, pošto nije to ništa,
nije
što
nam... Nije zvuk koji je, nego je suština.
Da, nije zvuk, suština je negde tako nadrealna, nestvarna i da na momente bizarna. Da li si se uopšte bavio s pisateljstvom pre nego što si ono imao band?
Kao hobi, zapravo kao hobi. Sve vreme sam pisao. Ja mislim da sam, pa u srednjoj školi sam dane proveo pisajući, nisam išao u školu, nego i kad sam u školi pisao sam nešto. I uglavnom sam pisao iz podsvesti. Dadaistički. Šta god da mi padne na pamet, napišem ga. E, dobro. To se posle formiralo u to da ja artikulišem.
Dakle, to nisu pesme, ti si zapisivao neka svoja razmišljanja.
To je pre toga bilo. I onda počeo sam da artikulišem i da povezujem, čak i nepovezano u tim podsvesnim rečima, frazama, šta god da je, i onda od tog da pravim neki sklop koji mi se možda odmah ukaže šta znači, a nekad tek posle mi jasno šta sam ja zapravo htio time da kažem. Ali uvijek nešto zapravo hoću da kažem, nešto mi...
Vidiš, to je dosta zanimljivo. Dakle, to pisanje te prati i starije nego muzika. A gde si onda čuo i na koji način muziku koja bi mogla da bude adekvatna po navodnicima pratnja?
Čude smo u
govoru. Mislim, gde si kao, jel ti i to u nekim tim podsvesnim...
Pa jeste, na kraju to podsvest, to je sve što čujem i onako stane u tom vrtlogu. Aha. I onda uđem po tuš kabinu i kad se tuširam, sve to izađe. Aha. I onda ga čujem, ponekad čujem i tekst, ponekad čujem i muziku isto vreme, pa onda to pokušavam da ga uhvatim što pre ne stane. Tako inspiracija, bukvalno, dođe cela pesma. Može cela pesma da mi se čuje u glavi.
O kom sad to uzrastu govorimo? Nekom tom tineđerskom ili sadašnjim?
Sad. I kad sam pravio sve naopako. To je, i zato mi je teško bilo i sve naopako da pravim i da nisam uspeo baš ono što sam hteo. Nisam ga aranžirao baš kao što sam hteo. Nisam ga isproducirao baš kao što sam hteo. Mislim, uvek treba da napredujem, naravno.
Možda sad ta tvoja izjava nije na mestu.
Nije da sam nezadovoljan time.
Nekako sve zvuči da je baš dobro.
Ne da sam nezadovoljan time. Hvala vam puno što zvuči baš da je dobro, nego to je...
Tvoj doživljaj.
Moj doživljaj i svega toga. Moje ambicije.
To tvoje unutarnje stanje, koje te tako tera na neku vrstu neizdrža, jel te... I kako uspevaš to da obuzdaš da li se uopšte trudiš da obuzdaš tu neku tenzičnost koja je u tebi u tom kreativnom smislu vlada?
Pa trudio sam se možda da je obuzdam iz negativnih razloga ranije, možda i da se drugi ne osjećaju loše zato što meni palo na pamet, drugima nije. I sva što sam zapravo radio, bio sam baš u problemu s tim i prošlo je. Samo je prošlo i više inspiracije ima zato što je prošlo. Tačno znam šta hoće.
Da, u stvari, hoćeš da kažeš da je otvaranje tog nekog kanala, kako se sad popularno kaže, kroz koji si uspeo da prođeš sa bendom, sa Bohemijom, te na nekom nivou ipak smirilo da je to negde otpusni ventil za sve ono što te tako drži i vozi, što bi rekli.
Da.
Ko se sa tobom čini Bohemiju? Koliko vas je i koje su to sad faze? Na kojim načinima funkcionišete?
Da, sad ću sve da objasnim lepo. Znači, imamo Dinu Abumajale, ona je moja ljubav, perkusije svira i sve, i sve što stigne. I ona je multipraktik generalno. I vizualni umetnik, i audio umetnik. Onda imam Milana Stojiljkovića koji je bubnjar. Ja s njim dugo zapravo sviram i u raznim bedovima sam s njim svirao i s njim sam omačik. Povezujemo se. Mihajlo, njega sam pomenuo već. S njim sam napravio taj prototip benda Bohemije, kada je ono baš nastala. Ja mislim da su tad nastale Zelene vile. To je njegova pesma. On je napisao zapravo neku ka priču pesmu koju sam ja uzeo sa dva akorda i celu ispravio da bi možda se peva vukolo. Ali to je ta priča. Zelene vile. I to je zapravo prva pesma koja pre-benda nastala, bukvalno je pre-benda nastala. Uh-huh. Imali smo ime, imali smo Zelene vile. I posle zapravo sve to u nešto treće otišlo. I Pavle Dinić, klavijature.
Da li si, kada se sve to skockao i kada se sve to nekako formiralo kao i bend i kao kompletan album i neki sad repertoar ili opus, kome se obraćaš? Da li si to negde imao u glavi kao neku vrstu zadatka ili teme za razmišljanje?
U glavi kao neka vrsta zadatka, bukvalno to. Uh-huh.
Onako, da li si razmislio dobro da li će i na koji način to ljudi, da li će uopšte doživeti na onaj način koji ti to želiš ili bi želao da...
Pa u isto vreme i da i ne, na neki način sam proces stvaranja muzike nema veze sa tim šta ljudi očekuju od mene i šta ja očekujem od ljudi. Na kraju krajeva jedino je možda produkcija, ono na kraju kako se urami slika. Uhum. To je ono što na kraju jedino ima povezano je sa tim kako će ljudi da dožive na kraju tu sliku, jer da sam onako malo gore isproducirao možda bi bilo nestušljivo i onda ljudi ne bi mogli da čuju to.
A kako su izgledali nastupi pre nego što je album izašao?
Imali smo dva nastupa sa Straight Mickey'em and the Boys. I imali smo neki nastup na izdvojeno veče Nišvila pošto je padla kiša s Darka Rundeka, pa smo mi svirali tad, pa bili su onako fini, slatki, neuigrani i isprobavali smo šta smo uopšte mi uživo. Iako smo mi probali pesme pre nego što smo ih snimali kao live band, što se meni iskreno ne sviđa i nije sviđalo, ja nisam to volao, taj princip probe, pa to snimamo, a niko nema pojma kada dođu u studio šta je zapravo to snimanje i kako zvuk ulazi u mikrofon, mikrofon pretvara to u signal, taj signal ima karakter. Znači, ceo taj proces niko nije bio svestan njega. A ja sam se malo stidio što sam svesan toga, vraćam se na ono od malo pre, sam se stidio što sam svesan toga jer drugi nisu svesni bili toga. I onda sam počeo automatski da se bavim malo više produkcijom i celim tim procesom snimanja i za vreme ovog prvog albuma je nastao.
Dobro, da se vratimo sad komunikacijskom delu u smislu publika, vi, dobro. Znači, kakav je to sve, znači, postaklo te na razmišljanje u smislu kakve su vam mogućnosti, da li si stekao utisak kako vas doživljava publika, kako vas neko doživljava ko vas prvi put vidi i čuje? To je onako malo ume da budeš šok.
Pa nisam stekao nikakav utisak, iskreno, doživjeli su dobro ljudi to.
Kako si se ti osjećao tako izložen?
Nikako, ja nemam problem sa tim ništa. Nemam problem sa...
No, u smislu kao, ne znam, osjećaja, da li si sad kao...
Nije bilo ni nelagodno, nije bilo ni srećno, nego ajde i ovo da probamo. Pošto nisam pevao u bendu nikad. Ja sam svirao u instrumentalnom bendu i to je bio uglavnom izražaj kroz gitaru. I tu mogu da budem stiljiv kogo hoću, gitara umesto mene priča. A ovo je glas i onda je malo drugačiji osjećaj, malo drugačiji. Razbio sam led.
Da čujemo sada pesmu koju si pomenuo, dakle Zlatne vile koje su nastale...
Zelene,
izvinjam se.
Kao Apsinta.
Da, Zelene vile, pesma koja je nastala u stvari znatno pre benda, ali u čijem to sad spisateljskom angažmanu, koja je to...
Mihajlo je napisao, ja sam preradio.
A ti si preradio. Da. Evo kako to zvuči na kraju na albumu Sve naopako, niški sastav Bohemija u klubu 2. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
a trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bohemija, niški sastav na talasima Radio Beograda 2 u okviru emisije Klub 2 petkom. Ja sam Uroš Milovanović, moj gost je Janko Džambas iz sastava Bohemija. Nastavljamo razgovor koji ćemo u ovom trenutku posvetiti upravo uticajima. I svake pesme gotovo se javljaju momenti razni, neki i asocijacije mnoge na inostrane i domaće bendove. Ti radio se sa Robertom, njega smo već pomenuli u njegovom studiju i
dobro sam na njegovoj gitari.
Na njegovoj gitari i to već daje taj neki prizvuk velikog prezira. Dobro.
Automatski.
Da, automatski. A neke pesme stvarno onako podsjećaju. Ali da ne bi sad ja pravio neke paralele i opet se zapetljavao u tom smislu, reci mi šta si slušao, šta si odrastao, gde, u kojoj si sada fazi, gde nalaziš mesto Bohemije u celoj nekoj ponudi generalno?
Baš je dug tog puta onako. Odrastao sam sa, tačno znam u šta sam odrastao. To je George Harrison koncert, onaj kada je Harrison umro, taj koncert, on je veliki, eto je moj ćale gledao non stop, tako da sam na tome odrastao. Pa sam u međuvremenu sam našao, još kad je dial-up internet bio, našao sam Peppers-e. Čuo sam na MTV-u negde, pa sam skidao s dial-upa pesmu po pesmu. Californication je zašto, 99. ja mislim. Pa sam njima postao obsenut kao klinac, a još nisam tad svirao ništa. Mislim da sam voleo synthesizer, nisam voleo još gitaru. Voleo sam gitaru, ali nisam hteo da je učim još. Pa onda kad sam svirao gitaru, to je nekako svašta sam slušao. Svašta. Ali iskreno, od Depeche Moda do Beach Boysa, to su mi možda dva onako najjače trenutno, ako baš dobro razmislim šta najviše volim.
A kako si otkrivao te stare proverene vrednosti? U kom periodu odrastanja si se vratio naš Beach Boysima, na primjer?
Pa,
što kažu, naopačke, dakle, sve na opačke. Odrastanjem slušaš ono što...
U retrospekciju sam otišao, nisam...
A šta te podstaklo na to?
Sad to je čuno, Beatlesi. Od Beatlesa sam čuo za Beach Boys-e. Oni su se kao takmičili onih godina ko će bolje ploču da izda. I onda sam čuo preko njih za Beach Boys-e. A Beatlesa nisam slušao sve do 21. godine. Stvarno nisam slušao. Mislim, mnogi ga nisu stvarno možda i Beatlesa slušali, nego znaju onako tu i tamo, Yesterday i tako to. Ali bao onako posvetio sam se da svaki onaj album slušam i znam od Adašu i koja je fora sa produkcijom i šta su novo smislili u ovoj pesmi. I onda sam shvatio da je Brian Wilson, wow, šta je ovo? Ovo ni normalno, onako, Pet Sounds konkretno. Pa sam njim obsednut 100% njegovom produkcijom, pa onda i Phil Spector.
Koji... Kad kažeš obsednut produkcijom, šta to znači?
Zvukom tim, ne znam, produkciju vidim kao jedan od segmenta izražaja muzičara. To je isto predstavljanje ljudima, to što ti zapravo sviraš je to što se na kraju producira. To je to što predstavlja ljudima, kako se to predstavi ljudima. Ne na marketinjski taj način, nego zvučno.
Jasno. A dobro, u tim trenucima kao slušalac, mogu to da razumem i negde se potpuno shvatam, ali da prosto približimo slušalcima ili možda sugerišemo kako se muzika sluša.
Kako se muzika sluša
i doživljava nakon onog inicijalnog utiska koji znači sviđa mi se, ne sviđa mi se, volim, ne volim. Šta pronalazimo u popularnoj muzici kao neku esenciju, vrednost ili nešto što znači trajanje?
Muzika koja podržava tekst koji podržava muziku u isto vreme. Znači mora to savršen krug da ide, da svaki instrument u aranžmanu podrži svaku reč koja nailazi, koja će da ne iđe. Sve to baš opiše bukvalno kao kad je ako vidiš ovaj svet koji nastaje i stvaramo sad ovaj svet, znači kap po kap stavljamo reku, stavljamo ovo i sve to za nešto drugo postoji. Da bi nešto drugo postajalo, ovo prethodno mora da postoji. Isto je tako melodija, tekst. I onda se oni između koketiraju zajedno.
A šta ste otkrivao još u toj slušalačkoj fazi, aha, kao još neke te pozadinske stvari, da, koje nekoj pesmi ili muzici daju neki neku drugu dimenziju?
Volio sam da slušam istoriju muzike, bukvalno da proučavam kako je to uticalo na današnjeg nekog autora koji ja slušam, na primjer, kako je onaj J37, ne znam, i fazoni sa onim trakama i kašinjima i šta god sve postavljeno u tom Abbey Road, na primjer. Ja mislim da je tamo onako baš produkcija doživjela svoj procvat sa George Martinom i Beatlesima i velikim parama koji su oni imali na kraju krajeva. I to sam u suštini, to je nešto što može da se sluša, ti detalji kako se razvija muzika, a u stvari se ništa ne menja, samo se izlači segmenti iz prošlosti i nadograđuju na neku drugu prošlost. Na primjer, ja imam uzor, lupam Depeche Mode, Beach Boys, uzmem Depeche Mode, to je automatski nešto novo. Ali uvek ima i to autentično, nemam ja drugi glas, to je moj glas. Ja sam da pričam drugim glasom, ne imitiram nikog po tom pitanju.
Dobro, ti pripadaš ovoj generaciji koja je stasala 2000-ih u stvari,
da,
nekako.
Baš tako.
U svakom smislu, i tom slušalačkom, i u smislu izraza.
Da.
I šta, u čemu vidiš da je ta neka vrsta prednosti generacijske ili superiornosti u odnosu na, ako zanemarimo tehnologiju kao takvu, dakle, šta je ono u čemu vidiš svoju, ne znam, superiornost u ovom trenutku što se tiče to kao...
Nisam siguran superiornost.
Pa, mislim, generacijski gledano, znaš, kao neka, svaka generacija ima tu neku vrstu savremenijeg izraza od one koje je, ili kako da kaže, bolji model.
Da, bolji model.
Nego što smo bili mi.
Novi, ono, 1.1 nije 1.0.
Pa u tom smislu, je superiornost.
Jeste, jeste.
Ali samo tu superiornost treba kanalisati. To je sad neka druga tema. Dobro.
Da. Ali to, ne znam, to je jedino, ali dosta usko to povezano sa tehnologijom, o čemu pričaš, znaš. I ima veze sa tim što ja mogu sad, ko Janko Džambas iz Niša, mogu da uzmem kompjuter i da napravim muziku na njemu i da to zapravo može da se meri sa muzikom Brian Wilsona koji je platio...
Dobro, Janko, ali šta te to zadovoljava ili te zadovoljilo u ovom trenutku ili čemu stremiš u... Šta je ono što bi te stvarno zadovoljilo po pitanju Bohemije, nekakvog krajnjeg nekog ishoda i produkta?
Iskreno.
Znači, svirali ste, napisao si pesme tako kako si ih pisao u svom nekom tom kreativnom
delirijumu,
da, onda je došlo ime tako kako je došlo, nestvarno i neobavezno, pa je snimljen i album u okviru kojeg si otkrio svoje i sebe nekako savremenjivao što se tiče produkcije i sve nekoliko tih tako nemuštih nastupa. Album koji je takav kakav je veoma dobar za uslove i za okruženje u kom je izašao, uopšte i za tržište i kom se obraća. Šta je tvoja krajnja neka ideja ili čemu stremiš konstantno kada je reč o bendu?
Pa, drugi album je onako uskoro gotov. Snimaće se uskoro drugi album, tako da je to verovatno taj moj cilj, ali najiskrenije cilj mi je orkestralna muzika. Ja obožavam orkestralnu muziku i obožavam prepune barokne aranžmane gde svaki član benda zaboravi na sebe. U celoj toj smesi od 30 čoveka ljudi zaborave sebe.
Ali ćeš znati u tome da se snađeš?
Ne znam. Vidit ću.
I ćeš to naučiti preko interneta?
Samo instinkt, ma nema internet, samo instinkt. Pa šta se desi, desi se.
Bazi, ali to mora da se raspiše, mišta.
Naravno, da. Imam pomoć uvek. Imam drugare koji zna i da pišu.
Da, dakle, pomoć prijatelja.
Ja znam da čitam, ali znam da pišem muziku.
Nisam te razumio.
Učio sam da čitam muziku kad sam bio mlađi,
ali ne znam da
pišem sve to. Nisam učio muzičku školu.
Pa to je onako poprilično, kako bi ti rekao, megalomanski, ali dok ne stigneš dotle, gde ćeš smestiti bend sada kakav je ovakav i na koji način ćeš vašu prisutnost nekako učiniti takvom?
Više svi.
Mislim, češćom za početak.
Češćom, pa vi.
Prosto mi je onako, čini se ste malo da si ono izašao album i da onako obišao si medije u datom trenutku. To pripada nekoj vrsti alternative i rock and roll kao takav je i dalje negde fusnota, fusnote u ovoj zemlji, a pogotovo u band kao što ste vi, pogotovo ta muzika koja god je komunikativna nije ni prići nekoj prihvaćenosti, a grehota je da to prođe tek tako. Opet to zavisi od vašeg vaše entuzijazma, volje i borbe da prosto se nametnete.
Pa što više svirki, to nam je plan, što više svirki.
Ali nekako ne delujem da u tom smislu grabiš, da si zagrizo, ima se samo utisak vara.
Za svirke, pa nismo zagrizi zato što nemamo odmah da zagrizamo, treba malo, možda i više vremena i više pesama. Sad moramo da radimo kako mora da radimo, bukvalno, da gledamo, da imamo svirke s kim možemo, jer repertoar nam nije ogroman, mi imamo album iza nas i još par pesama pored albuma koje nisu izašle. Za album izbacit ćemo jednu kao single, Lazar, izaći ću relativno uskoro.
Dobro.
I u suštini što više... A
dobro,
što
taj
više...
novi album, koji su to pomaci?
Koji su pomaci? Pa samo je sve to što sam shvatio producirajući prvi album, jer su pesme nastale dok sam producirao prvi album, jer mi je bio jako dosadno da slušam svaki dan prvi album. Sve nekako kristalnije to što hoću.
Evo, molim te, ti dosadi prvi album, što će reći oni bendovi koji prve pesme sviraju i posle 50 godina postojanja.
Daleko da mi je dosadio, ali to je i na neki način dobro. Više muziki ću da izbacim. Ako mi dosadim prošli album, to znači da mora sledeći da izbacim što pre.
Približamo se kraju, a sjajno pitanje za kraj, ne želim da ga zaboravim, jeste to trajanje.
Da.
Dakle, da li je Bohemija nekako proizvod za jednokratnu upotrebu, u smislu prosto kao jedan od nivoa u tvom nekom kreativnom, na tvom kreativnom putu, ili razmišljaš o bendu kao nečemu što će zaista imati
baš
svoju upotrebnu vrednost kroz neko vreme?
Jeste, baš nije fast food Bohemija. Baš onako lepo spremljena hrana, kući i baš je ono, zauvek ću da je držim.
Dobro, evo, dao si javno obećanje.
Jesam, stvarno.
Dobro. Ostavili smo za kraj još jednu pesmu, bit će to numera Bube. I gotovo da svaka od pesama na ovom albumu ima svoj neki šmek i svoje mesto u nečemu što, u nekoj nivelaciji u kojoj raspoređujemo, recimo, singlove. Dakle, svaka može da bude deo nekog tog sistema.
Izašao je spot za pesmu Google.
Vidiš.
Možete ga vidjeti na YouTube-u, da.
Onda obratite pažnju. Dakle, eto vam teme za razmišljanje. Neka to za nedelju pred vama, ili barem za vikend koji je pred nama, bude grupa Bohemija i njihov album Sve naopako, koji je izašao krajem prošle godine za izdavačku kuću Pop Depresija. Janko Džambas bio je moj gost.
Hvala ti
puno što si došao do Beograda i bio gost
Kluba 2.
Bio gost Kluba 2 na Radio Beogradu 2. Ja sam Uroš Milovanović i želim vam prijatan dan.